Çal Qaraçayev bələkənləndi də, üzr
istəyirəm. Bələkənləndi, bəli. Və biz həmən o resurs mərkəzinə müraciət etdik ki, ailəsinə dəysin. Ailəsinə dəyəndən sonra çox təşvişə düşdü bu xanım, Səriyyə xanım. Və o bizə məlumat verdi ki, sən demə, ailə özü çox pis vəziyyətdədir.
Nə mənada?
O barədə ki, iki bacısı da, Vüsalın iki bacısı da əqildə qüsurlar var. Bu xəbəri alandan sonra məktəbə də gedib dəyib, qonşularla söhbət edib və doğrudan da müəyyən olub ki, uşaqlıqdan zədə aldığından görə və buna görə ki, ailə çox kasıb ailədir və imkan tapmamışdı yaxşı müalicə üçün, bu oğlanda doğrudan da əqli qüsurlar mövcuddur.
Hərbi qulluğa çağırılmamışdan əvvəl, hə?
Bəli, uşaqlıqdan. Hətta məktəbdə müəllimlər xasiyyəti yaxşı, mülayim olduğundan görə çox yazıqları gəlirdi. Və hərdən bir qiymət də elə yazırdılar ki, o sinifdən sinifə keçsin. Yəni, müəllimlər bunu etiraf edir. Çünki ailə də yaxşı ailədir. Eyni zaman hamının ona yazığı gələn bir ailə və oğlan. Ancaq bax, burada sual doğurur. O orduya necə çağırılıb? O komissiyadan necə keçib? Və çox əfslər olsun ki, bu təkcə bir hadisə deyil. Yəni, bu artıq tendensiyadır.
Başqa əsir düşən əsgərlərdə də belə hallar var?
Bəli. 2005-ci ildə 3 nəfər deməli, əsirliyə düşüb, biri özü gedirmiş, ikisi onu saxlamağa cəhd edəndə həbs ediblər.
Ermənilər,
əsir götürüblər, bəli. Ancaq o 3 nəfərin biri, Həyal, onun elə...
O da xəst demiş, hə?
Bir az qüsurlar var imiş və bunu çox açıq, aşkar müşahidə etmək mümkün idi. Və biz də istərdik ki, bizim ordumuzda çağırış zamanı elə adamlar, sağlam adamlar çağırılsın ki, ordu əməli bir ordu olsun. Yəni, bizə gülməsinlər.
Üzr istəyirəm, Azur xanım, Vüsal Qaraçayevin xəstəliyi ilə bağlı məsələləri Müdafiə Nazirliyi təsdiq etməyib, yəni təsdiq edilmir. Bunu nə ilə izah edirsiniz?
Yəni, mənə elə gəlir ki, hələ ki bizim cəmiyyətimiz, əlaxsus iqtidar nümayəndələri, cəmiyyətin açıqlığına, vətəndaş cəmiyyətin roluna, hələ ki ona hazır deyirlər.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Suallar var. Hüseyin Mala Səlimovun, Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Mala Səlimovun sualını işləyək.
Arzu xanım, mövzunu bir qədər genişləndirmək olsa da mən bir sual vermək istəyirəm. Siz indicə dediniz ki, orduya əqli cəhətdən qüsurlu olan bir kəs çağırılıb. Ümumiyyətlə, bu əqli cəhətdən qüsurlar problemi çox mürəkkəb problemdir. Hətta səhv etmirəmsə, onlara Bülzerlər kateqoriyası deyirlərdir. Yəni, psixiatra kömək olan, psixiatrik müalicəyə ehtiyacı olan adamlar. Ümumiyyətlə, son ağır dövrlərdə, bu keçid dövründə, kapitalizmin belə tüğyan etdiyi bir vaxtda, əqli cəhətdən qüsurlu adamlarla davranışa nəzarətin vəziyyəti Azərbaycanda necədir? Belə bir nəzarət ümumiyyətlə varmı?
Buyurun, Nazlı xanım.
Mən bildiyimə görə bir neçə qeyri-hökumət təşkilatları da var, asosiasiya da var, psixiatrik asosiasiyası. Başçılıq edir bizim hörmətli Ağabəy Sultanov. Onunla söhbət edəndə bir çox şeylər müəyyən olunur. Nəzarət deyəndə deməzdən ki, bu nəzarətdir, bu ancaq monitoring səviyyəsindədir. Və çox istərdik əlbəttə bu sahə daha dərin öyrənilsin. Ancaq açıq deyim ki, yəni mənim buna imkanım çatmırdı. Bir yadımdadır ki, bir dəfə bir dəmir masa keçirmişdik. Məştağa xəstəxanasında yaranmış vəziyyətlə bağlı.
Ruhu xəstəxanada.
Ruhu xəstəxanada, bəldir. Yəni, oradakı biruzə verilən acınacaqlı vəziyyətlər, yəni xəstələrə münasibət, sonra kasıbçılıq, dərmanın lazımı səviyyədə olmaması və s. Yəni, bax, bununla əlaqədar biz belə bir dərmi masa keçirmişdik.
Siz dediniz ki, həmin asosiasiyalardan birinə Ağabəy Sultanov başçılıq edir. Ağabəy Sultanov respublikada kifayət qədər nüfuzu olan və hakimiyyət tərəfindən yaxşı qəbul olunan adamlardan biridir. Həm də həkimdir. Bu, onun həkimlik borcudur. Niyə görə bəs onda Ağabəy Sultanov, onun yəqin ki, o orduya çağırış üzrə tibbi komissiyada təsir ola bilər. Niyə görə Ağabəy Sultanov, onun başçılıq etdiyi asosiasiya bu məsələni Müdafiə Nazirliyi səviyyəsində, dövlət səviyyəsində qaldırmır? Bir həkim kimi buna bir münasibət bildirmirlər.
Onun əvəzinə cavab verə bilmərəm, ancaq yəqin ki, ona müraciət olmayıb. mənə elə gəlir. Ancaq onu da deyim ki, ona müraciət edəndə, yəni o ekspertiza keçirir hərdən bir lazım olanda, yəni onun təşkilatı, yəni o bir psixiatr kimi öz təmsil elədiyi xəstəxana çərçivəsində də belə bir ekspertizanı aparır. Kimsə əgər müraciət edərsə, məncə o bunu qəbul edər.
Arzu xanım, üzr istəyirəm, mən də bu mövzuda sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Mən də bir neçə dəfə bu Maşdağdakı ruh xəstəxanada olmuşam. Məndə hansı təəssürat yaranıb? Hər bir insan müəyyən mənada hansı şəraitə düşür düşsün, özünü müdafiə edə bilər müəyyən mənada, müəyyən qədər. Ancaq ruh xəstələr, yəni əqlində problem olan şəxslərə münasibət elədi ki, onlar bəzən nə desələr də özləri ilə bağlı ətraf ona inandırıcı qəbul etmir və bir növ onların özünü müdafiə etmək, öz hüquqlarını müdafiə etmək imkanları məhdudlaşır. Bax, belə olan halda siz çıxış yolunu nədə görürsünüz? Əgər bir halda ki, əqlində problem olan şəxslər də orduya çağırılır, sonradan onlar əsir düşür, əsirlikdən qayıtdıqdan sonra dövlətə xəyanət ittihamı ilə qarşılaşır.
İdealda əlbəttə daha yaşlı olardakı vətəndaş cəmiyyətin nümayəndələri üçün monitorinq keçirilmək üçün və nəticələri açıq iqtidar nümayəndələri ilə müzakirə etmək üçün imkanlar yaransın. Ancaq çox əfsuslar olsun ki, belə imkanlar yaranmır. Əksinə, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinə elə bir yollar bağlanır. Onlar üçün manilər törədilir. Hər səviyyədə yox. Məsəl üçün, həbsxanalarda, məsəl üçün, artıq indi Ədliyyə Naziri tabiçiliyində olan həbsxanalara artıq monitoring keçirmək mümkündür. Və onun nəticəsi də artıq büruzə verir, yəni müsbət nəticəsi büruzə verir. Tədricən işkəncələr aradan götürülür. Ancaq o yerlərə ki, hələ ki monitoring keçirmək mümkün deyil, hələ də yəni mən əsaslanıram artıq işkəncələrə qarşı komitənin verdiyi axırıncı məlumata, polis idarələrində hələ ki işkəncələr mövcuddur. Sonra o təşəkkül cinayətkarlığa qarşı idarədə orada işkəncələr verilir.
Bir İnsan hüquqları üzrə müvəkkil də bu məsələlərdən danışdı bu günlərdə.
Bəli, və bir də ki hərbi hissələrdə. Çox əfsuslar olsun. Bax, keçən ildə, 2006-cı ildə 12 nəfər işkəncələr nəticəsində ölənlərin siyasında 5 nəfər ordudan qeyd olunub.
Üzr istəyirəm, Arzu xanım, o işkəncələrlə orduda ölüm hadisələrin Müdafiə Nazirliyi təşkil edir.
İqtidar nümayəndələri məsuliyyəti öz boynuna götürmək və çalışıb tədricən səhvlərini düzəltməyə hələ ki ona hazır deyirlər.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Rəşad Cəfərlinin sualı var, Azərbaycan qəzetində əməkdaşım.
Arzu xanım, hərbi xidmətə çağırmamışdan əvvəl əsgər bir neçə belə süzgəcdən, mərhələdən keçir, yəni həkim tibbi komissiyasının yoxlamasından keçir. Yəni bu proses hərbi xidmət müddətində davam edir. Məsələn, əsgər gənc əsgər olduğu müddətdə və sonrakı aylarda da həkim briqadaları əsgəri yoxlayırlar. Əgər söhbət ön xəttdən gedirsə, ön xəttdə qulluq edən zabit postda əqli cəhətdən qüsur olan əsgəri çıxartmaz. Nəinki çıxartmaz, bu barədə avtomatik, yəni özündən yuxarı komandanlığa məruz eləyər. Son qərarcıya haqqındakı o əqli cəhətdən qüsurlu olub, siz öz daxili mənbələriniz hesabına bu məlumatları verirsiniz. Niyə siz məsələn hazırda Sol Qaracayev nəzarət altında da rəsmi orqanlara istinad eləmirsiniz? Bu cür məlumatlar cəmiyyət istəsəmiz bu balaca çaşqınlıq yaradır. Bir tərəfli məlumat.
Çox sağ olun. Biz də oradan da rəsmi səviyyədə müraciət etmək istəyirik ki, bizə icazə verilsin və biz həm də fikirləşirik ki, daha yaxşı olar çünki onun icazəsi var. Elçin Behbudov çünki biz bir birlik yaratmışıq.
İşkəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri.
İşkəncələr, bəli. Elçin Behbudov onun rəsmi icazəsi var. Yəni hər bir həbsxanaya, hər bir xana qurumuna, məsələn onun xəstəxanasına da getməyə ona icazə var.
Arzu xanım, bir məsələyə də sizin fikrinizi öyrənmək istərdim. Müdafiə Nazirliyinin rəsmiləri qeyri-hökumət təşkilatlarının bu tip məlumatlarını, ümumiyyətlə belə monitorinqləri qərəzli hesab edir. Buna fikriniz nədən ibarətdir? Əsaslandırılmamış, şişirdilmiş hesab edirlər.
Mənə gəlir ki, mən artıq bu suala cavab verdim. Onlar açıq işləməyə öyrənməyiblər. Yəni, bütün dünyada, Avropada biz deyirik ki, biz artıq Avropaya qədəm basmışıq. Orada bu sadə bir məsələdir. Aydın bir məsələdir ki, vətəndaş nəzarəti olur. Hər bir səviyyədə. Ancaq bizim iqtidar nümayəndələrimiz çox həfslər olsun ki, buna çox vaxtı gedmirlər. Əlavsuz müdafiə naziri çərçivəsində.
Bunu bizcə yəni aydınlaşdırmaq, cəmiyyətə çatdırmaq mexanizmi necə yaradıla bilər sizcə?
Biz rəqəmli masalar keçiririk və biz daimi müdafiə nazirindən nümayəndələr dəvət edirik. Onu da deyim ki, indi müdafiə nazirində işləməyən şəxs, əncə vaxt ikən orada işləyən Uzeyir Cəfərov, məsəl üçün, bu bizim dəvətimizi qəbul edirdi və gəlib iştirak edirdi. O zaman bir o səviyyədə biz əməkdaşlıq edirik, həm də ki, əsirlərlə. Siz yəqin bilirsiniz ki, bizim təşkilatımız 92-ci ildən əsirlərlə, girovlarla məşğul olmuşuq və biz həmişə əməkdaşlıq eləmişik. Yəni, hətta bizim təşkilatımızın səyi nəticəsində çox da təvazökarlıqdan uzaq olsa da, ancaq deməliyim ki, dövlət komissiyası yarandı. O zaman Elçi bəy prezident olan zamanı ona müraciət etmişdik və bir də parlamentdə. Analar, valideynlər piket keçirmişdi ki, biz öz uşaqlarımızın aqibətini bilmək istəyirik. Və itkin düşənlər, girov və əsirlər üzrə dövlət komissiyası yarandı. Və o vaxtdan biz həm onlarla, həm qırmızı haçla, qırmızı ayparayla bu işdə əməkdaşlıq edirik.
Sembala Səlimovun sualı var.
Arzu xanım, İctimai nəzarətin ali formalarından biri də parlament nəzarətidir. Səhv eləmirəmsə, Azərbaycan parlamentində də təhlükəsizlik və müdafiə məsələləri komissiyası var. Yəni siz müstəqil araşdırmalar aparırsınız. Eyni zamanda bu işlədə orduya nəzarət həm də parlament həyata keçirməlidir. Məni bir sual maraqlandırır. Parlament sizin fəaliyyəti üzrə ümumiyyətlə, yəni qeyri hökumət təşkilatlarının bu sahədəki fəaliyyəti ilə maraqlanırmı? Sizin hər hansı bir əməkdaşlığınız olurmu? Sizin parlamentin qəbul etdiyi qanunlara, keçirdiyi monitorinqlərə, sizin keçirdiyiniz monitorinqlərə onların işinə hər hansı bir təsir olurmu?
Bəli, bu baxımdan mən daha çox müsbət qiymətləndirə bilərim belə bir əməkdaşlığı. Çünki biz birgə bir qrup yaratmışıq, 15 nəfər parlament üzvü və həmin mən sadaladığım hüquq müdafiə təşkilatları və istifadə olan zabitlər birliyi və bir çox qeyri-hökumət təşkilatları və parlamentin deputatları. Bir dəfə hətta mətbuat konferansı birgə keçirildi və bütün bu məsələlər araşdırıldı. Araşdırıldı və həmin komissiya biz qaldırdığımız məsələlərə baxır, parlament komissiyası.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Beynəlxalq Helsinki Vətəndaş Asambleyasında həmsədri Arzu Abdullayevadır. Söhbətdə həmsinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Rəşad bəyin sualı var. Rəşad Cəfərlən.
Arzu xanım, döyüş bölgəsində əskərin əsir düşməsi ya biz tərəfdən ermənilərə, ya ermənilər tərəfdən biz tərəfə əsir düşməsi, yəni bu illər ərzində olub, belə hadisələr baş verir. Amma bizim əskər əsir düşür, deyirlər ki, əskərimiz incidildi, keçdi erməni tərəfə. Və ya əskərimizin əqli qüsuru ortaya çıxdı. Sizcə bu cür fikirlərin ortaya atılması, yəni bu cür sözlərin deyilməsi, bu cür ifadələr işlətməsi, yəni bu fikirlər ermənilərin belə deyək, lehinə deyilmi? Ermənilərin əlində bir vasitə deyilmi?
Siz istərdiniz ki, bu barədə ancaq erməni mətbuatı danışsın, yəni biz özümüz öz günahımızı etiraf etməyək. Biziz hüquq müdafiəçilər artıq belə söhbətlərə çox alışıb. Yəni daimi bizə deyirlər ki, siyasi məhbuslar məsələsini qaldırdınız, Azərbaycana qarşı iddialar qaldırılır və Azərbaycanın üzərinə öhdəçiliklər qəbul elətdirir, bu mənfi rəy yaradır Azərbaycanda. Bizik bəyəm günahkar, bu məsələdə. Yəni, məsəl üçün keçirsiniz küçədə, kimsə kimisə öldürür. Əgər şahidlik edirsən ki, günah kimdədirsə, deməli, günah sən boynundadır. Biz də o məsələni qaldırırıq. Biz axı düşmən mövqədə deyil Azərbaycana. Bax, biz istərdik ki, Azərbaycanda həqiqətən insan haqları bərqərar olunsun. Həqiqətən demokratiya qurulsun burada. Demokratiya da deməli, xalqın hakimiyyətidir. Ancaq biz deyirik, xalq da savadlı olmalıdır. Savadlı xalqın hakimiyyəti olmalıdır. Və biz vətənpərvərik, biz Azərbaycanı sevirik və siz əgər fikirləşirsiniz ki, biz burada danışmadıq və əgər o bursalar orada danışdılar və heç kəs buna diqqət yetirmədi, əksinə, Azərbaycandan da səs eşidilməlidir. Azərbaycan ki, burada heç olmasa vətəndaş cəmiyyəti var, biz ölməmişik. Azərbaycan yaşayır, oranın demokratiya qanunu ilə, o filosofiya ilə olan vətəndaş cəmiyyəti mövcuddur burada. Mən məsəl üçün etiraf edə bilərim, Azərbaycanda demokratiya olmasa da, ancaq vətəndaş cəmiyyəti var. Yəni, vətəndaş cəmiyyəti qura bilmişik. Çünki bir çox qeyri-hökumət təşkilatları var və onlar vətən üçün çalışır.
Bəs ictimai fikir nə dərəcədə nəzər alınır Azərbaycanda?
İctimai fikir kim tərəfindən? Məsəl üçün, əhali tərəfindən qəbul olunur, ancaq çox əfsuslar olsun ki, bu ictimai qınaq nəzarət altındadır. Siz görürsünüz ki, mətbuata qarşı necə hücumlar var və mətbuatı susturmaq istəyirlər. Yəni, bu yeganə bir imkandır ki, yəni insan həqiqəti öz evində ala bilsin. Qazet vasitəsilə televiziyaya heç, yəni bizim vəziyyətimiz bu barədə çox məhduddur. Aynəsini özünü bağladılar bir müddət, onunla hədələdilər. Yəni, bu baxımdan əlbəttə vəziyyət ağırdır. Ancaq iqtidara üzümü tutaramsa və müraciət edərəmsə, deyirəm ki, bu çıxış yolu deyil. Çıxış yolu tədricən bütün qüsurları aradan götürməkdir, tədricən. Və bu məsələdə biz yardımcı ola bilərik, biz düşmən mövqədə deyilik, biz dialoq istəyirik və biz o səhvləri tədricən aradan götürmək üçün səy göstərən bir strukturlarıq, insanlarıq.
Süleymanla Səlimovun sualı var.
Arzu xanım, xəstə insanların, əqli cəhətdən qüsuru olanların, ümumiyyətlə digər qüsuru olanların orduya çağırılması haradasa oradakı rüşvətlə bağlıdır. Çünki hamıya məlumdur ki, Azərbaycandakı bütün hərbi xidmət yerlərinin öz qiyməti var. Yəni, bu bilavasitə oradakı korrupsiya ilə bağlı olan məsələdir. Mən belə bir sual maraqlandırır. Siz oradakı korrupsiya ilə bağlı hər hansı araşdırma və yaxud monitorik keçirirsinizmi?
Buyurun, Azərbaycan xanım.
Bəli, əlbəttə onun barəsində hesabat vermək çətindir. Ancaq monitoringin nəticələri var. Və deyim sizə, yəni biz araşdırdığımız işlər demək olar ki, çoxu korrupsiya ilə bağlıdır. İkinci məsələ didavşinadır. Didavşina hərdən bir zorla da nəticələnir. Və
didavşina nədir? Yəni, yaşlı əsgərlərinin nisbətən xidmət və yaşı az olan əsgərlərin üzərində zorakı halları, hə?
Bəli. Və bu o dərəcədə inkişaf olunub və biruzə verir ki, sui-qəslərlə nəticələnir, intiharlarla, bəli. Bizdə belə bir monitoringin nəticələri var ki, orduda atəşkəsdən bəriyə olan vaxt zamanı 3000 nəfər əskər həlak olub.
Müxtəlif səbəblərdən, yoxsa...
Müxtəlif səbəblərdən, həm də ki, özünə qəsdə nəticəsində. Eyni zamanda keçən ilki monitoring nəticəsi elədir ki, 48 ölüm olub orduda və onlardan 13-ü erməni tərəfdən olub, erməni snayperi tərəfdən olub. Ancaq qalanlar orduda həlak olublar.
Arzu xanım, bu rəqəmlər rəsmi mənbələrlə dəqiqləşdirilmi?
Bunu biz mətbuata vermişik. Mən dedim, bizim təşkilatda şey yox, o birlik. Və bunu biz parlament üzvləri ilə də müzakirə edəndə açıqlamalar vermişdik. Adlarla, harda, kimlər, siyahı, hamısı var.
Ancaq rəsmilər təsdiq etməyiblər də bu məsələləri. Buyurun.
Ümumiyyətlə, cavab yoxdur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Rəşad Cəfərinin sualı var.
Arzu xanım, erməni işğalı nəticəsində məlumdur, xalqımız nələr çəkib, 1 milyonun artıq insanımız məcburi köçkün qasqın vəziyyətindədir, torpaqlarımız işğal altında, abidələrimiz dağıdılır. Bir hüquq müdafiəsi kimi bu istiqamətdə, yəni pozulmuş hüquqlarımızın beynəlxalq təşkilatlarının diqqətinə çatdırılması işində nə kim işlər görmüşsün deyə kimi, yəni sizin erməni hüquq müdafiəçilərlə də belə deyək sıx münasibətləriniz var. Yəni bunları onların diqqətinə çatdırırsınızmı? Onlar bunu qəbul edirlərmi?
Buyurun Nazlı xanım.
İstəyirsiniz suala axırdan cavab verim. Bəlkə sizə xoş olar. Bəli, bizim əməkdaşlıq etdiyimiz insanlar, hətta onların arasında elə çox adamlar var ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı aqressiyanı etiraf edirlər və bəyan edirlər.
Yəni hamısı yoxdur.
Yəni, hamı, Ermənistanda hamı deyə bilməz onu, əlbəttə. Özü də biz əməkdaşlıq edirik müxtəlif sahələrdə. Sülhpərvərliklə əlaqədar, əsirlərlə əlaqədar, qaçqınlarla əlaqədar. Və bu yaxınlarda keçən il bizim demək, Ermənistanda olan, o da Helsinki komitənindir, o Saral kəndində Azərbaycan qəbirlərini bərpa etmişdi.
Saral, hansılarında Ermənistan?
Saral, Spitak yandı. Saral əhali, demək olar ki, tökülüşmüşdü bizim ofisimizə. Hamı gəlib o onların öz məzarlarına da baxırdı. Kimlə nəsildir?
Saraldan köçülən Azərbaycanlılar.
Köçülən Azərbaycanlılar, bəli, köçkünlər. Yəni, biz getdik orada, durduq gənclərlə, dua oxuduq. Ermənilərin içində, yəni bərpa işlərində biraz iştirak etdik.
Bu nə vaxt olmuşdu, Arzu xanım?
Bu sentyabr ayında olmuşdum.
Ötən ilin sentyabrında.
Bəli. Və həmin bu adam, bunu təşkil edən bir insan, həmin o onlardandakı o etiraf edir ki, Azərbaycanın torpağı anneksiya olunub və qaçqınlar hamısı qayıtmalıdır öz vətəninə. Başqa bir adam Mikhail Danilyan, o da Helsinki komitənin sədridir Ermənistanda. Onun öz pozisiyasına görə ölümcül hala qoymuşdular öz paradnısında. 4 ay xəstəxanada qaldı. Hədələr olur, türkpərəst deyirlər.
Arzu xanım, üzr istəyirəm, bir qədər də mövzudan uzaqlaşdıq. Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Yəni, orduya əqlində problemlər olan şəxslərin, ruh xəstələrin, başqa səhətində problemlər olan şəxslərin orduya çağırılması ilə bağlı sovetlər dönəmində də belə hallar olub ki, səhətində problem olan, müəyyən qüsurlar olan şəxslər orduya çağırılıb. Mən bilmək istəyirdim, indi bu məsələlərlə bağlı sizin təşkilata şikayətlər çoxmu gəlir?
Əgər sovet vaxtı ilə müqayisə etsək, indi daha çoxdur, bəli.
İndi daha çoxdur.
İndi daha çoxdur. Yəni, o barədə ki, bizim tibbi komissiyamız belə çox qəribə işlər edir. Distrofiya məruz qalan uşaqları aparırlar. Bilirsiniz, bizim Taisi Qardiyeva ki, məşhur bir insanımız var, hüquq müdafiəçimiz ki, o məhz ordu ilə məşğuldur, hərbiçilərin hüquqları ilə məşğuldur. Biz 94-cü ildən onunla əməkdaşlıq edirdik, indi o əskər anaları təşkilatının sədir müavinidir. Bizim təşkilatımızdan sözü düzü bir az da aralanıb, çünki orada işi çoxdur. Ancaq yəni, əməkdaşlıq edirik və bir çox məlumatı da onu alıram və o zaman ki, kimisə müdafiə etmək lazımdırsa, bizim təşkilatın da nüfuzundan da istifadə edir. Yəni, korrupsiya, yəni, rüşvət o dərəcədə gözlərini bağlayır ki, onlar görmürlər ki, nə edirlər və bizim ordumuz nə vəziyyətə düşür və ordu zəif olan bir vəziyyətdə, yəni, bunu əks kəşfiyyat görmür bəyə və dünyada bilmirlər ki, bizim ordumuzda vəziyyət necədir. Elə ordu ilə biz yəni, nə müxaribədən, nə sülhdən danışa bilərik. Mən sülhpərvər adamım, mən istəmirəm müxaribə olsun. Eyni zamanda danışıq prosesində güclü ordunun olması bu çox böyük bir dəlildir. Çox böyük bir arxadır.
Hüseynbala Səlimovun sualı var.
Arzu xanım, sonunda mən sizə bir sual vermək istəyirəm. Yəni, bir jurnalist kimi mən ordudan yazan adamların aqibətini bilirəm. Onları orduya göndərirlər, təqib edirlər, məhkəmələrə verirlər. Bəs ordudan danışanların vəziyyəti necədir? Yəni, sizləri, hüquq müdafiəçilərini ordudan danışdığınıza görə təqib edirlərmi? Sizə qarşı konkret təzyiqlər olurmu?
Əlbəttə olur. Ancaq bu artıq bizim aqibətimizdir və bundan çox danışmaq istəməzdim.
Arzu xanım, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Siz də çox sağ olun ki, bu mövzuya toxundunuz. Bu, Azərbaycan üçün çox vacib olan bir mövzudur.
Təşəkkür edirik sizə, sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Beynəlxalq Helsinki Vətəndaş Assambleyasının həmsədri Arzu Abdullayeva. İdi Arzu Abdullayevaya sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Səfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağ olun. 101.7 Hər gün, hər